Номера 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от редовно заседание на 42-то Народно събрание, което се проведе на 13 септември.
Благодаря ви, господин Цонев. Уважаеми колеги, имате възможност за изказвания. Тези парламентарни групи, които имат още време за това. Заповядайте, госпожо Янкова. Господин Добрев, около 1 минута, 52 секунди имате.
Уважаема госпожо председател, господин министър-председател, госпожи и господа министри, уважаеми колеги депутати, давам си сметка, че с този дебат е необходимо все по и все повече да приобщаваме българските граждани и институции към следващия планов период, да знаят конкретиката на споразумението, да намират себе си в него и безспорно то да бъде по-ефективно за развитието на България в следващите години. Аз разбирам нервността на ГЕРБ и не я разбирам, защото това е третото правителство, което надгражда и в последния час пик трябва да промени споразумението, трябваше да го променя, да сложи философията безспорно малко по-различна от към ляво и център и да има възможност то да бъде подобрено. Знам, че първото споразумение е върнато на правителството на ГЕРБ. Знам, че споразумението на служебното правителство е върнато и знам, че много енергия вложи кабинета на Пламен Орешарски с институциите в диалог с гражданите да стане това подобрение. Ще се спра на нещо ново, което за съжаление, когато през нощта в 3:05 премиера Борисов не е успял да постигне, правителството на Пламен Орешарски успя да вникне именно в тези територии, където има най-голяма бедност и където има най-големи различия. Затова аз мисля, че е въпрос на отговорност и необходимост да поговорим и за един нов подход, поемане на отговорност и действително подкрепа на тези региони, които са изостанали. Има подобрение в самото споразумение в раздел 3, където интегрираният подход за териториално развитие. Аз знам колко значима е тази отговорност в промяната за Северозападния район, където пилотно се предлага нов подход за интегрирани териториални инвестиции, който регион безспорно и от вас, колеги от ГЕРБ, и от всички нас като политици е идентифициран като най-слаб район, като най-слабо развит район на територията на целия Европейски съюз. Сега с тази политика, която в новото споразумение се записва в 3.1.2 като интегрирани териториални инвестиции, се дава възможност на местните и регионални общности да се мобилизират. Аз имам един призив към цялото Народно събрание. Безспорно правителството ще центрира политиката и към българските граждани. Нека действително европейските средства дадат онази енергия и ние да бъдем хората, които да даваме малката позитивна енергия към България, към отделните региони за развитие, а не да бъдем в елементарното политическо противопоставяне кой е по-понай. В тази ситуация важността за Северозападния район като един от най-бедните райони с нисък размер на брутния вътрешен продукт на глава от населението се дава възможност те да изготвят стратегия, те да се мобилизират като регионална общност, те да имат възможността да привлекат интереса към това, което ги вълнува и безспорно с управляващите органи, с правителството, с Европейския съюз да подпомогнем да бъдат изравнени тези различия. Втория нов подход, който е изключително важен, е това пилотното прилагане на нов инструмент, водено от общността местно развитие, чрез програмиране и прилагане на иновативни, интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, обосновавайки се на опита в периода 2007-2013 с фокус хармонично и балансирано развитие. Това всъщност означава, че воденото от общността местно развитие отдолу нагоре, чрез местните общности ще има възможност да се генерира повече енергия. Плюса в това споразумение е, че Смолянска област е включена като пилотна програма да може една област, която е погранична, която значително изостана, колеги, през периода, през изминалите 4 години за изграждането на държавна инфраструктура, на пътна инфраструктура, на политики в развитието на тази област, сега да й се даде възможност да навакса. Аз си давам сметка, че някой от вас има скептичност, защото мисля, че политика не може да застине там, където е бил и да се чувства в себедостатъчността си. Но си давам сметка колко много направи правителството на Пламен Орешарски и екипа, който променеше споразумението и подобряваше, да, подобряваше споразумението, за да може това споразумение да пропусне онези, да допълни онези средства, за които вие говорите, че в 3-5 премиера Борисов не е успял, а в 3-5 премиера Борисов е успял да даде шанс на изостанали райони. Не се сърдете. Нека бъдем единни и нека подкрепяме българските граждани в развитието и през следващия планов период. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Янкова. Уважаеми колеги, парламентарните групи на Атака, ДПС и Коалиция за България изчерпиха своето време. Парламентарната група на ГЕРБ има 52 секунди. Желаете ли, господин Добрев, да се възползвате от тях? Ами тези 52 секунди, ако искате, ги разделете не на 2, а на 3.
Уважаема госпожо председател, колеги народни представители, уважаеми министри, за да разсеем спекулациите в залата, ще помоля вицепремиера Златанова да заяви от тази трибуна каква е нетната финансова позиция на България към момента, ако няма точните цифри към момента, поне към средата на годината. Благодаря ви.
35 секунди имате, госпожо. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, колеги, бих искала да направя едно предложение за допълнение на проекта на решение към днешната точка от дневния ред. Предлагам към проекта на решение да се включи точка четвърта, която го да гласи следното. Заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова в срок до 2 месеца да представи пред Народното събрание доклад за напредъка по изпълнение на предварителните условности за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014-2020 година, както и за напредъка по интегриране на политиките по околна среда и изменение на климата и за приноса на интегрирания подход за териториално развитие в фондовете за кохезионна политика, обща селско-стопанска политика и обща политика по рибарство за периода 2014-2020 година във фазата на програмиране, както и във фазата на изпълнение на оперативните програми. Това ще допринесе за повече яснота за спазване на общонационалните цели и политики, свързани с наистина постигане на максимален ефект от използването на европейските фондове. Благодаря.
Госпожо Василева, моля да ми дадете писмено вашето предложение, защото, както можете да предположите, нямаше как да го запиша. Ще ви помоля да го включите тук, ще изчакам, за да не допусна грешка. Времето на парламентарните групи е изчерпано. Уважаеми господин Орешарски, уважаеми дами и господа министри, желаете ли да вземете отношение по... Заповядайте, госпожо Златанова.
Господин Добрев, тази справка вие много добре знаете, че вероятно е на сайта на Министерство на финанси, защото тя там стои. Но абсолютно никакво отношение няма към този дебат, още по-малко пък на 6-месечна база, защото вноската се внася няколко пъти в годината към Европейския съюз българската. И това какво е състоянието към 30 юни на, както вие си изразихте, интелигентно нетната позиция, т.е. това какво сме дали и какво сме взели към Европейския съюз, няма никакво отношение към този дебат. Може да... Не, за тази година няма абсолютно никакво отношение. Ма това се изчислява на края на 7 годишния период. Къде? Справката е в Министерство на финанси. А няма, това не е съотносимо към дебата. Разбира се, тя може да се направи за 15 минути тази справка и ако вие не можете да я направите сам в сайта на Министерството на финансите, аз мога да ви я направя. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Златанова. Приключихме с разискванията и с личните обяснения. Седнете си на мястото, не съм ви дала думата. Уважаеми колеги, личните обяснения се отнасят за хипотезите, в които в дебат между народни представители бъде споменато името на друг народен представител. Възможно е и разширително тълкуване, но да не започваме с него точно от днес. Уважаеми колеги, ще ви представя проекта за решение, след което и предложението на госпожа Василева и ще пристъпим към гласуване. Проект за решение във връзка с разискванията по питане номер 354-05-29 от 12 юли 2013 година от народните представители Сергей Станишев и Лютви Местан към министър-председателя Пламен Орешарски относно преговорите за многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за 2014-2020 година и българската позиция. Народното събрание на основание член 90 алинея 2 от Конституцията на Република България и член 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и като взе предвид, че европейската солидарност е от голямо значение за модернизацията на страната и повишаване на стандарта на живот на българските граждани в периода 2014-2020 година, необходимото правилно фокусиране и насочване на основния инструмент за прилагане на европейската солидарност в периода 2014-2020 година, споразумението за партньорство с Европейския съюз е важно условие за постигане на целите на стратегията 2020. Основната цел на прилагането на европейската солидарност в периода 2014-2020 година е създаването на благоприятна среда за привличане на значими инвестиции в България за гарантиране на интелигентен и устойчив растеж. Важна цел на бъдещото развитие е създаването на благоприятни условия за разширяване на устойчивата заетост в страната. Реши. Първо, заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова в срок до 2 месеца да представи пред Народното събрание актуализирания вариант на проекта на споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014-2020 година. Второ, Министерският съвет да обсъди ефектите и ползите от допълнително фокусиране на целите и концентриране на ресурсите в рамките на проекта на споразумението за партньорство на Република България, насочени към подобряване на професионалната квалификация на работната сила и облекчаване на инвестиционната среда в страната. Резултатите да се докладват пред Народното събрание в срок от 2 месеца. Трето, заместник министър-председател и министър на правосъдието Зинаида Златанова в срок до 2 месеца да представи пред Народното събрание проекта за разпределение на ресурсите по предвидените оперативни програми за периода 2014-2020 година. Има ли необходимост да чета още веднъж предложението, което направи госпожа Павлова? Не, то прозвуча... Извинявайте, госпожо Василева. Имах предвид госпожа Ивелина Василева. Тогава пристъпваме първо към гласуването на редакционната добавка, предложена от госпожа Ивелина Василева. Моля, колеги, режим на гласуване. Гласуваме редакцията, предложена от госпожа Василева. Моля, прекратете гласуването. Гласували 165 народни представители, за 148, против 4, въздържат се 13. Редакционната поправка, направена от госпожа Ивелина Василева, е приета. А сега, уважаеми колеги, подлагам на гласуване целият проект за решение, предложен от група народни представители, от Сергей Станишев и група народни представители. Моля, гласувайте предложения проект за решение от господин Сергей Станишев и група народни представители. ведно с вече приетата добавка от госпожа Василева. Колеги, успяхте ли всички да гласувате? Моля, прекратете гласуването. Гласували 169 народни представители, за 163, против 1, въздържат се 5. С това проектът за решение, предложен от господин Сергей Станишев и група народни представители, е приет. Преди да продължим с парламентарните въпроси към премиера Пламен Орешарски, обявявам 15-минутна почивка.
93,9 FM.
Заповядайте, господин Добрев. Имате 2 минути да развиете своя въпрос.
Уважаеми господин министър-председател, свое участие в национална медия на 30 май 2013 година заявявате: само искът на Росатом е 2,4 милиарда, един иск, този, който с голяма степен на достоверено ще бъде спечелен от отсрещната страна, ако не за тази сума, за някаква друга сума. Дори и по-малка да е сумата, мащабността на иска е толкова голям, че едва ли можем да спим спокойно, ако сумата не е 2,4 милиарда, а е 2 милиарда. Моя въпрос към вас, всъщност няколко въпроса, са следните. Първо, как формирахте вашата оценка за шансовете на България в арбитража? Как изчислихте размера на евентуалната присъда? Запознахте ли се с иска и позицията на българската страна, както и с предисторията на проекта и поетите от нека ангажименти, за да направите това свое заключение? Второ, съгласувано ли беше вашето изказване с адвокатите, представляващи България в арбитража White & Case? И трето, не считате ли, че вашите думи могат да бъдат използвани в арбитражното дело от руската страна във вреда на защита на българския интерес? Благодаря.
Благодаря ви, господин Добров. Заповядайте, господин Орешарски, да отговорите в рамките на до 3 минути.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри, уважаеми господин Добрев, от начина, по който вие самия развихте въпроса, проличава, че сумите, които съм споменал, имат ориентировачен характер и са в контекста на друг дебат, а не в опит да се прогнозира как ще завърши това дело. Дебата по националната медия, за която вие говорите, беше за наследените ангажименти и задължения към този момент, но да се върна пряко към вашите въпроси. Размера на и изхода от това дело не е обект на коментар в пленарна зала, а където и да било. Аз, познавайки и работейки в миналото с адвокатите на White & Case, съм убеден, че те ще направят всичко възможно, за да се минимализират щетите, дай Боже да няма никакви щети по това дело. Въпреки това, докато не видя финалния резултат, аз ще продължа да се притеснявам. И това не е въпрос на оценка на шансове, 1 или 99 на 100 в полза на едната или другата страна, а е в резултат на самия факт, че има открит висящ въпрос. Много по-хубаво беше да го няма въпроса и тогава може би ние с вас щяхме да дискутираме по други теми, а не по тази. Но за съжаление го има и аз пак повтарям, ще продължа да се притеснявам, докато не видя крайния, силно се надявам благоприятен резултат за моята страна. Благодаря.
Благодаря ви, господин Орешарски. Заповядайте, господин Добрев, за реплика към отговора на министър-председателя.
Съгласен съм с вас с това, че темата е предмет на арбитраж и не бива да бъде коментиран, още по-малко да бъде прогнозиран изход от това дело, нито в пленарна зала, нито в още по-малко в медии, дори най-малко в медиите, включително с ориентировъчни суми, така че радвам се, че с вашия отговор вие дадохте яснота по този въпрос, че това не е прогноза и че това не е оценка на евентуалната щета. Тъй като одеве не можах да взема отношение за лично обяснение, аз знам каква е нетната финансова позиция на страната. Исках да се чуя в пленарна зала, защото чухме от парламентарно представени партии в парламента, че едва ли не ние губим от нашето участие в Европейския съюз. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Добрев. Господин Орешарски, желаете ли дуплика? Не. Преминаваме към следващото питане към премиера Пламен Орешарски. Госпожа Лиляна Павлова Николова ще пита господин Орешарски относно предложената структура на Министерски съвет и политиката, която ще провежда новосъздаденото Министерство на инвестиционното проектиране и функциите, които ще изпълняват Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, господин вицепремиер, уважаеми колеги, господин Орешарски, аз нееднократно задавах този въпрос. Задавам този въпрос, очаквам неговия отговор вече няколко месеца. Какви са мотивите за промяната в структурата на Министерски съвет и създаването на Министерство на инвестиционното проектиране? За това министерство и при гласуване на структурата не се дадоха мотиви, не се дадоха аргументи и никога не стана ясно каква е добавената стойност от това да има Министерство на инвестиционното проектиране, освен още едно министерство и преразпределение на политически, може би, принцип на функциите на Министерския съвет. Виждаме едно механично разделяне и от направените вече и приети устройствени правилници на Министерството, ние виждаме едно механично разделяне и при покриване на функциите между двете министерства. И затова моя въпрос е, какви са мотивите? Каква е добавената стойност? С какво ще се занимава това министерство? Как ще се преодолеят при покритите функции между двете министерства? И кога във времето това министерство ще заработи адекватно и ефективно? Преди дни чухме лидера на БСП, който каза, ще му трябва сигурно около година да заработи. Това е много притеснително. Първо, защото е в разрез с програмата на вашето правителство в няколко точки. Първата точка, вие говорихте за децентрализация. Със създаденото министерство се отнемат конституционни правомощия на местните власти, правомощия по одобрение, разглеждане и управление на проекти над 10 милиона лева. Втората точка, в която е в противоречие това министерство с вашата програма на вашето правителство и управление, това е облегчаване на административните и регулативни режими към бизнеса. Така те се увеличават, има още едно министерство, още повече регулации и още повече и усложнени административни режими, разрешителни и други. И не на последно място, ние имаме едно министерство, което вече 100 дни от вашето управление, единственото с което се занимава е да прави търгове, да прави ремонт, да си купува мебели и да провежда срещи. Как това ще отблокира работата на бизнеса? Напротив, ние виждаме, че тя ще е блокирана, може би за година, тъй като няма да има възможност да издава правилници, наредби, указания, разрешения за строеж и всичко това, което е необходимо това министерство да прави. И още едно притеснение, ако ми позволите, мисля, че просрочвам времето съвсем накратко. Виждам абсолютно несъответствие между закона за устройство на територията и приетите устройствени правилници. Има припокриване на функции, които може би при дупликата ще имам възможност да ви разясня. Трябва да се вземат спешни мерки и аз смятам, че все още има шанс и възможност да се откажете и това министерство така или иначе не функционира, не работи, не е създадено, няма капацитет и екип, който да работи там. Нека да бъде закрито и да може да се работи в полза на бизнеса и на гражданите. Това, което е необходимо да бъде направено. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Павлова. На първата част от вашия въпрос се чувствам длъжна да отговоря аз. Всъщност получавате днес отговор на вашето питане няколко месеца след като сте го задали. То е отправено на 18 юни и поради факта, че повече от месец и половина парламентарната група на ГЕРБ отсъстваше от парламентарна зала, не присъстваше в парламентарния контрол, а без да сте в залата няма как да получите отговор на вашия въпрос. Заповядайте, господин Орешарски.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер, уважаема госпожо Павлова, известно е, че всяка структурна мярка, каквато и да е тя, в това число и форматирането на новото министерство е мотивирано от стремежа за подобряване на работата, координацията вътре в състава на Министерски съвет и едно по-ефективно разпределение на функции. Аз ще избързам малко и ще поясна, че вероятно Когато мине известно време, можем да направим по-точни оценки дали е успешна тази мярка или не. Разбира се, вие изразихте съмнение още в началото, че няма да бъде успешна. Бих препоръчал след известно време да коментираме дали резултатите са добри или не. Но сега към вашите въпроси. Основните функции на Министерството ще бъдат единна държавна политика в областта на устройственото планиране на територията и инвестиционното проектиране, държавната политика в областта на строителния контрол, строителството и осигуряването на благоприятна среда за обитаване, упражняването на ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра, геодезията и картографията, държавната политика по разработването на нормативни актове в областта на благоустройството, проектирането и строителството и тяхното хармонизиране с правото на Европейския съюз. Практиката от досегашната работа на Основното министерство на регионалното развитие показва, че тези въпроси рядко са попадали в фокуса на който иде министър в последните 20-ти години, което е един от мотивите и за отделянето им в самостоятелно министерство, за да може съответния министър да се фокусира по-цялостно върху тези, струва ми се, доста важни задачи. Основните цели, които си поставя Министерството, са свързани с въвеждане на ясни правни норми и срокове за процедурата при одобрение на инвестиционни проекти, финансирани от международни, бюджетни или частни източници, гарантиране на контрол и спазване на обществения интерес в целия процес от предпроектното проучване до реализацията на инвестиционния проект, осъвременяване на нормативната база, засилване и подобряване на координацията между всички органи на централната и местната власт, което, струва ми се, вие казахте като отнемане на компетенции. Не съм до край съгласен. Мисля, че една по-добра координация не е излишна. Вие направихте и друг извод, с който не бих се съгласил. Казахте, че самия факт, че има ново министерство, би довело до допълнителни административни тежести върху бизнеса. Не мисля, че това е така. Напротив, мисля, че политиката, която и досега демонстрираме, е обратна. Само в първите няколко месеца взехме решение за отмяна на над 20 лицензионни и разрешителни режима. В обобщение, струва ми се, още веднъж ще повторя, че Министерството в следващите няколко месеца ефективно ще стартира своята дейност и ще докаже дали се справя добре с възложените функции или не. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Орешарски. Заповядайте, госпожо Павлова, имате възможност да зададете два уточняващи въпроса.
Благодаря. Уважаеми господин Орешарски, не съм удовлетворена от вашия отговор, поради простата причина, че отново не бях убедена, защото липсват мотиви да създадем това министерство. Казахте по-добра ефективност. Как ще има по-добра ефективност, когато то няма да заработи следващата една година? За да бъде създадено то, се промениха 80 закона. Но сега предстоят да се променят стотици наредби и подзаконови нормативни актове, които това министерство трябва да издаде, но то няма администрация, няма капацитет от хора и експерти, които да ги разработат и да ги издадат. Така че категорично няма да има по-добра ефективност. Казахте да мериме след време. Една изначално грешна концепция, един изначално грешен подход няма да доведе до толкова позитиви, колкото и да се опитам да бъда позитивно настроена към това, което казвате, поради простата причина, че това министерство е, как да го нарека, кухо министерство. То няма конкретна тематика, с която да се вземе. И ако загледам в конкретики, това са и моите уточняващи въпроси. Как ще преодолеете това, за което говоря аз, при покриване на функции и абсолютно функциониране на Министерството в разрез с законите. Това в разрез с закона за устройство на територията, където в противоречие и с закона е указано в устройствения правилник на новото министерство, че то ще се занимава с издаването на и въвеждането на и удостоверение за въвеждане в експлоатация, например, на завършени строежи. Това е останало във функциите и на двете министерства, а пък трябва, логично е, по пътя на лойка да бъде в това министерство, защото в него се намира към неговото разпореждане ДНСК. Второто е, това министерство, вие казвате, че е по-добра координация, не се отнемат правомощия. И това не е вярно, господин министър-председател. Защото не говорим само за координация, говорим за истинско отнемане на правомощия. Вече общините, които са бенефициенти на всички европейски фондове, за всички големи проекти, независимо дали са за пречиствателни станции, за депа, за градски транспорт, всички големи инфраструктурни проекти, които и сега общината, чрез общинския съвет, независимата местна власт, която е избрана на изборен принцип, която до сега одобряваше подробни устройствени планове, одобряваше проектите за тяхната реализация и се издаваха разрешения срещу, това има отнето правомощие и е вменено на новото министерство. Това е противоконституционно и аз апелирам още веднъж да ми отговорите как ще преодолеете тези проблеми и още веднъж да се преосмисли дали това е необходимо и нужно. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Павлова. Заповядайте, господин Орешарски, за отговор в рамките на 3 минути.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Павлова, очевидно в някои от твърденията действително се разминаваме. Аз ще коментирам само няколко. Вие отново повторихте една година, не знам откъде имате тази цифра, когато аз споменах преди малко, следващите няколко месеца вече ще достигне капацитета си, и не мисля, че това е една година. Ако цитирате някакви странични изказвания, те не ме ангажират. Да, има известно основание да се съмнявате. Аз преди малко по този повод изразих съмнение на предния въпрос. Всяко ново ведомство крие риска да не заработи добре. И тук имате известни основания. Аз не го отхвърлям този риск, но правим всичко възможно така, че първоначално поставените цели, които ми се струва, че си заслужават, да бъдат изпълнени максимално добре. А по въпроса за отнемането на правомощия и антиконституционност, аз лично не намирам такива вътре принципи или действия, така че в обобщение не мисля, че вашите страхове са напълно реални. Благодаря ви.
Вие слушате запис от редовно заседание на 42-то Народно събрание, което се проведе на 13 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.